Вы слухаете подкаст «Гісторія на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Як дэкалонізаваць Беларусь, навошта гэта ўвогуле патрэбна?
Сёння я пра гэта пагавару з маім госцем, з Антонам Сейфулаевым. Прывітанне, Антон.
Прывітанне, вітаю.
Антон – супрацоўнік Варшаўскага універсітэта, дакладней, Цэнтру даследавання ўсходняй Еўропы, які працуе пры гэтым універсітэце ў Польшчы. Антон, давайте спачатку з вами разбярэмся, паколькі гэты тэрмін каланізацыя або дэкаланізацыя, ён зноў стаў модным цяпер, напрыклад, набыў новую актуальнасць таксама падчас вайны Расіі супраць Украіны. То у сённяшнім значэнні гэты тэрмін азначае, напрыклад, дэкаланізацыі адносна вот нас у ўсходняй Еўропе.
Так, тэрмін стаўся модным, гэта відавочна, прычым амаль што адразу пасля пачатку вайны пачалі пісаць, размаўляць, дыскутаваць на гэтую тэму. Ва ўсходняй Еўропе, асабліва на постсавецкай прасторы, гэты тэрмін мае як бы такое двайное дно, скажам так. З аднаго боку, гэта азначае працэс як бы нацыяналізацыі прасторы, тобі ж развіцця нацыянальнай ідэнтычнасці, агульна кажучы, развіцця нацыяналізму ўнутры краіны, нацыяналізму ў сэнсе добрым, тобі ж нацыяналізацыі прасторы, медіяў, справаздачы, моўным плані, адукацыйным. З іншага боку, працэс дэкаланізацыі, ён у кантэксце ўсходняй Еўропы звязваецца з довольна агрэсіўнай з аднаго боку палітыкай, з іншага боку цалкам зразумелай, то біж гэта так званая культура выключэння, то біж мы выпіраем адну культуру дзеля іншай. У кантэксце ўкраінскім гэта абсалютна апраўдана зараз, і па факту завершаецца вельмі доўгі 30-гадовы працэс, які там пачаўся амаль у 90-е, з рознай інтэнсіўнасцю развіваўся, але менавіта ў 22-м годзе прыйшоў, скажам, надышоў новы этап развіцця, тобіш ўжо паступовай дэкаланізацыі. З глобальной перспективы деколонизация значит змену парадигмы, змену парадигмы мислення про самих себе, про навоколле, про осяроддзе, про глобальные некие сувязі. Понятие деколонизации – это новый тип веды про себе, про историю, про культуру и так само про увесь свет. У беларускім кантэксце ёсць свае асаблівасці. Гэта звязана перадусім з тым, што сувязі непасрэдна з Расіяй, тобі ж з былым каланізатарам, значна глыбей у палітычным, эканамічным і культурным фармаце, чым ва ўкраінскім кейсе. Украінскі кейс, ён ўсё ж такі вельмі адрозны ад беларускага, таму што там было і дзве рэвалюцыі, і нацыянальныя працэсы былі запушчаны нашмат раней, і палітычная культура і кан'юнктура, яна сайдзенічала тому, каб дадзены дыскурс развіваўся. У Беларусі ўсё ж такі гэтага няма, але ёсць у сваю чаргу вельмі цесная, вельмі моцная прывязка да расійскага элементу.
Я так слухаючы вас разумею, што ў кантэксце Беларусі можна казаць толькі пра аднаго каланізатара, так? Што гэта была Расія. Людзі, которые маюць у Беларусі прарасійскія погляды, сцвярджаюць, што такім каланізатарам была Польшча, напрыклад, на працягу стагоддзяў.
Ёсць такое, ёсць такі падыход. У Польшчы таксама, дарэчы, ён у дадзеных пасткаланіальных даследаваннях, пасткаланіальных, дэкаланіальных, ён развіты, тобі ж падыход да таго, што Польшча была каланізавана, але была адначасова і каланізатарам. Усё ж такі, калі мы зыходзім з як бы з сучаснасці, тобі ж з дадзенага моманту і з перспектывы гістарычнай, якую я да якой трэба ставіцца вельмі крытычна. Усё ж такі, таму што мы маем дачыненне з разнастайнымі інтэрпрэтацыямі, падыходзіць да гэтага пытання мы можам з абсалютна розных бакоў і ніколі не прыйсці да агульнага рашэння. У беларускім кантэксце ўсё ж такі гэта каланізатар адзіны, таму што вядома, што калі мы чуем слова каланізацыя, то перадусім у нас усплываюць у галаве такія часткі свету, як Афрыка ці Блізкі Ўсход, можа, Паўднёвая Амерыка. Савецкі і расійскі каланіялізм, ён мае сваю спецыфіку, скажам, такі больш класічны каланіялізм, які мы можам маглі назіраць там у Афрыцы ці ў Азіі, у савецкім кантэксце, савецка-расійскім кантэксце гэта цэнтральная Азія, Каўказ, Усходняя Еўропа вядома не дасвячыла, не атрымала такога цяжкага досведу каланіяльнага надлому, які перажыла, напрыклад, Азія ці Каўказ, але пэўныя рысы таксама мы назіраем. І гэтыя рысы даволі такі відавочныя, асабліва ў кантэксце сённяшняй палітыкі Расіі. Ёсць, канешне,
чым заключаецца гэта каланіяльнасць Расіі адносна Беларусі? Таму што я думаю, што калі запытацца, 90% больш, магчыма, людзей у Беларусі, яны вогулі здзівіцца, калі вы пачнеце ім казаць, што ў Беларусі некая каланіяльная спадчына Расіі, што яна праводзіла каланіяльную палітыку, і як людзям зразумець, што вось гэта паталогія закранула?
Ну, вось у гэтым сутнасць каланіялізму, калі каланізаваны не разумее альбо не даходзіць да таго, што як бы да пераасэнсавання свайго стану, ён не бачыць гэтай каланізацыі, ён успрымае гэта як рэчаіснасць, як частку сваёй ідэнтычнасці. Але я бы хацеў яшчэ вернуцца да папярэдняга пытання і сказаць, што вядома, што Беларусь, увогуле Усходняя Еўропа знаходзіцца на такім, як бы, хаця не вельмі люблю гэтага тэрміну, але па межы. І вядома, што ўплывы заходнія, а захад ён таксама па сутнасці амаль што ўсю сваю мадэрную гісторыю з'яўляўся каланізатарам і праводзіць таксама неакаланіяльную палітыку ў розных частках свету. Можа не ў такі відавочны спосаб, як гэта робіць зараз Расія ці той же Кітай на ўсходзе, але ўсё ж такі ўплывы гэта і ёсць. Хаця ў кантэксце Усходняй Еўропы можна казаць пра цэнтр периферийные сувязі паміж Захадам і Усходняй і Усходняй Еўропай. І ўжо адказуючы на ваше другое пытанне, каланіялізм у кантэксце Усходняй Еўропы, напрыклад, у кантэксце беларускім, ён перадусім праяўляецца ў працэсах падпарадкавання ведай. Тобіш каланізатар стварае адпаведную веду, канструкцыю, як бы веды пра скаланізаванага, тобіш піша яму гісторыю, русіфікуе, напрыклад, так у кантэксце беларускім, насаджвае сваю рэлігію, палітыку і так далі, і так далі. І з цягам часу вядома, што ўсе патэнцыйныя нацыянальныя ці якія-кольвік маркеры, яны проста размываюцца і ўжо скаланізаваны пра сябе мысліць у тых жа катэгорыях, якія як бы накінуў на яго каланізатар. У беларускім кантэксце гэта вядома такая, скажам, нарацыя, наратыў цывілізацыйнай єднасці з Расіяй, які быў амаль што адразу як бы створаны, які амаль што адразу паўстаў пасля таго, як у канцы 18-га стагоддзя уся сучасная тэрыторыя Беларусі ўвайшла ў склад Расійскай імперіі, пазней гэта змянялася, пазней паўстаў заходні русізм, пазней старэйшы брат у савецкія часы і так далі, і так далі. І вядома, што сучасны беларус ці беларуска можа гэтага проста не заўважаць, таму што гэтыя працэсы настолькі натуральныя і перадаюцца як бы з пакалення ў пакалення, то што ўсе іншыя патэнцыйныя моцныя маркеры яны проста размываюцца.
Як сёння каланізаваць можна Беларусь?
Гэта цяжкае пытанне насамрэч, і я пастараюся адказаць на гэтае пытанне на працягу бліжэйшых 5-7 гадоў, але у адрозненне ад таго ж украінскага прыкладу, пакуль што я лічу гэта немагчыма, таму што ў Беларусі не завершана яшчэ шмат якіх працэсаў, перадусім гэта працэс асэнсавання свайго месца ў такой постімперыяльнай прасторы. Дэкаланізаваць можна рознымі шляхамі, но перадусім у кантэксце тым жа украінскім гэта нацыянальны маркер. Ён працуе вельмі моцна, тобіш мы нацыяналізуем гісторыю, мы даем новую інтэрпрэтацыю, мы пачынаем размаўляць на украінскай мове, па-украінску, і як бы пры дапамозе заходу Мы стараемся адарвацца ад расійскага кантэксту, ад расійскай веды і расійскай культуры. То бишь, часткова стараемся вестернізаваць нашу рэчаіснасць. У гэтым, дарэчы, і адна спецыфіка ўсходнеўрапейскай версіі дэкаланізацыі, то бишь, яна адбываецца шляхам іншага цэнтру, то бишь, захаду. В беларускім контексте, на жаль, гэта немажліва, тому што вось гэты цэнтр, ён разглядае ўсё яшчэ Беларусь як частку, ўсё ж такі інтэгральную частку Расіі ў культурным плане, што найгорш, але таксама, вядома, палітычна і эканамічна. Цяжка сказаць, таму што Беларусь па сутнасці не мае ні інтэлектуальнага, ні палітычнага заплечча, каб дадзены працэс увогуле запусціць у роўнай ступені, як і савецкія клішэ, якія выкарыстоўвае сучасная ўлада, рэжым для падтрымання нейкага виду некага рода ідэнтычнасці і прывязкі да, скажам, такога больш геапалітычнага фармату блізкасці з Расіяй, ён вядома як чыннік дэкаланізацыі нікуды не здатны. У сваю чаргу нацыянальна-дэмакратычныя эліты, перед імі, канешне, вельмі вялікая і доўгая дарога у плане таго, каб зразумець, чым з'яўляецца беларускае грамадства, чаго яно патрабуе і як яно само сябе вызначае, таму што покуль што ў кантэксце нацыянальна-дэмакратычных эліт Беларусі дадзеных працэсаў увогуле няма, у сэнсе ўсё інтэрпрэтуецца вельмі шаблонна па прынцыпу 90-х яшчэ гадоў, то бишь покуль што гэты эліты не разумеюць, чым з'яўляецца беларускае грамадства, і беларускае грамадства фактычна ўжо больш за 20 гадоў яно знаходзіцца як бы самотна павінна выбіраць і ствараць само сабе ідэнтычнасць, дзякуючы розным, розным крыніцам. У сваю чаргу, яшчэ дадаючы, адказуючы на ваше пытанне, працэс дэкаланізацыі ва ўсходнеўрапейскім, перад усім кантэксце, павінен быць як бы легітымізаваны не толькі ўнутры, але таксама і вонкава. Вядома, што ў расійскім кантэксце гэта немагчыма, таму што каланізатар не захоча, каб яго перыферія, каб яго калоніі дэкаланізаваліся. У сваю чаргу вельмі вялікая праблема – гэта дэкаланізацыя веды пра ўсходнюю Еўропу і Беларусь на Захадзе. То біш, ну, перед усім гэта тычыцца палітычнага, дыскурсу палітычнага наратыву, пра тое, што я сказаў, што Беларусь ўсё ж такі разглядаюць як інтэгральную частку Расіі. І гэта, што самае галоўнае, гэта дэкаланізацыя веды пра рэгіон, таму што яна вельмі доўгі час была русацэнтрычна і над і далей ёй як бы застаецца. Гэта звязана як бы не зглыбляючыся, гэта звязана з развіццём і славістычных даследаванняў пасляваенных, якія стваралі перадусім эмігранты з Расіі. Гэта звязана таксама і з развіццём такіх падыходаў, як area studies, дзе разглядаецца як бы цэнтр, як Расія альбо Масква, і праз прызму цэнтра глядзіцца на і даследуюцца тэрыторыі ўжо перыферійныя ці каланізаваныя. І вядома, што гэтыя працэсы не робяцца за месяц, два ці два гады ці пяць гадоў. Гэта вельмі вялікі і абшырны працэс, дынаміка якога залежыць ад таго, якім чынам будзе развівацца сітуацыя ўнутры краіны, як паказаў украінскі выпадак. Так? Як бы нават пасля першых месяцаў, пасля пачатку вайны, некалькі месяцаў Захад, асабліва еўрапейская як бы частка гэтага захаду, чакала, што ж будзе далей, так бы, я. Але пасля таго, як ўжо стала відавочна, што барацьба працягнецца, што Украіна мае ўсе неабходныя рэсурсы для гэтага, то адпаведныя працэсы таксама невідочныя як бы для публічнасці былі запушчаны і ў акадэмічным, інтэлектуальным плане таксама.
Два года не сталі нейкім крокам наперад вот, шляху гэтай дэкаланізацыі Беларусі. Я маю гэтыя пратэсты, сотні тысяч людзей са сцягамі. Гэта таксама нейкі новы погляд на саміх сябе.
Гэта безумоўна важны крок у працэсе не столькі дэкаланізавання, колькі асэнсавання свайго месца на у постсавецкім часе і прасторы, у якім знаходзіцца Беларусь, то біш у свеце постколоніальных залежнасцяў. Адзін даследчык з Злучаных Штатаў, редактор галоўны часопісу «Аб імперіо» Ілья Герасімаў напісаў артыкул пра постколоніальную рэвалюцыю у Беларусі ў 20-м годзе. Можна згадзіцца ў пэўнай ступені з гэтым тэрмінам, але 20-ы год не з'яўляецца важным у знешнім фармаце. У сэнсе ён нават у акадэмічных тэкстах, у публіцыстычных ўсё ж такі разглядаецца як свайго рода пратэст супраць там аўтарытарнай улады, груба кажучы. Ён не мае такой вагі, як ва ўнутраным беларускім кантэксце і змесце, дзе як бы дамінуе і пануе тэрмін, напрыклад, рэвалюцыя, што таксама ў нейкай ступені апраўдана, таму што адбылася ўсё ж такі рэвалюцыя нейкай свядомасці, так, што людзі пачалі асэнсоўваць, што яны могуць цалкам аўтаномна існаваць ад улады, нават ва ўмовах такой жорсткага рэжыму. 20-ы год ён, ну, па сутнасці павінен быў быць 30 гадоў таму, як бы так, калі Савецкі Саюз распадаўся толькі, то нават яшчэ ў канцы 80-х ён па сутнасці павінен быў быць. Але ў выпадку Беларусі і ўвогуле постсавецкай прасторы гэта ўсё дзеецца наадварот, то біш на пачатку павінен адбывацца як бы працэс антыкаланіяльнай барацьбы, пазней грамадства ўваходзіць у постколоніальны стан, пазней яно ў стане ўжо дэкаланізаваць. У беларускім выпадку это ўсё адбывалася, наадварот, як бы адразу атрымалася дзяржава незалежная, і ўжо там унутры гэтай дзяржавы развіваліся пэўныя працэсы, якія прывялі пасля вось 30 гадоў да 20-го году, калі грамадства ўжо асэнсавала як бы вартасць той ідэнтычнасці, аўтаномнай ідэнтычнасці, якую яны маюць. Але ўсё ж такі 20-ы год застаецца ўжо этапам у гісторыі. Трэба, канешне, выносіць і больш асэнсавана падыходзіць да працы над памылкамі, можа, так, можна гэта назваць, альбо пра тое, якія працэсы былі запушчаны, якія працэсы перасталі функцыянаваць у беларускім грамадстве. І, вядома, ствараць базу, ствараць новую базу для новых выклікаў для грамадства, і палітычных, і культурных, каб яно было падрыхтавана, каб яно не траплялася ў пасткі разнастайныя, якія могуць спаткаць іх на шляху. Гэта я перадусім маю, вядома, на ўвазе гэта расійскія ўплывы і палітычныя, і інтэграцыйныя, інтэгральныя, але перадусім культурныя, якія маюць безумоўны ўплыў на беларускае грамадства, на беларускую моладзь, але покуль што яшчэ ёсць як бы шанец, дзякуючы непасрэдна 20-му году, стварыць напраўду нешта вартаснае, што дазволіць беларускаму грамадству ўсё ж такі стварыць свой варыянт дэкаланізацыі.
Антон, тады выходзіць, калі перанесці гэта ў палітычную прастору, я так разумею, што дэкаланізацыя паспяховая, это тое, што патрабуе ад, умоўна кажучы, ад Святланы Ціхановскай, Зенон Пазняк.
Я бы, калі, груба кажучы, спрошчываць такое разуменне ў сэнсе, у плане такой радыкалізацыі нават мыслення пра гэта, то па сутнасці так, але ў кантэксце, зноў жа такі, беларускіх элітаў пра гэта цяжка вельмі казаць, таму што для таго ж пазняка ці пазнякоўцаў дэкаланізацыя гэта абсалютная нацыяналізацыя і пазбыццё нейкіх там расійскіх уплываў. Ўсё ж такі, беларускім кантэксце гэта абсалютна немагчыма, там што там 90% людзей размаўляе па-расейску. Для большай часткі ўсё ж такі менавіта расейская культура з'яўляецца дамінуючай і вызначаючай ідэнтычнасць, так, культурную нейкую прывязку. Таму гэта абсалютна немагчыма, і так як я сказаў раней, беларускія эліты проста не разумеюць гэтых працэсаў, усёй глыбіні дадзеных працэсаў. У них няма адпаведнага бэкграўнду і ресурсаў, каб зрэалізаваць якісьці з гэтых планаў, альбо каб пачаць працэс трансфармацыі, альбо ісці ў нейкім кірунку. Працэс дэкаланізацыі ў Беларусі ўсё ж такі у такім нацыянальным, радыкальна нацыянальным варыянце, як прапаноўвае ўжо рэінкарніраваны Зенон Пазняк у новай рэчаіснасці беларускай ўжо пасля 20-го году. Вельмі цяжка сказаць, ўсё ж такі на дадзены момант гэты варыянт немагчымы, можна сказаць, што абсалютна немагчымы. Сярод такіх найбольш, скажем так, патэнцыйна даступных элементаў дэкаланізацыі, хаця хутчэй нават посткаланіяльнага выжывання такога сурвайвелу. Гэта можа быць культура прысвойвання, тобі ж калі беларуская, скажем так, культурная прастора альбо нейкі фармат беларускай ідэнтычнасці будзе ствараць альбо таксама прысвойваць то, што ўжо ёсць у расійскамоўным фармаце, напрыклад, так? І беларуская культура расійскамоўная, яна таксама існуе і яна, скажем, мае больш ресурсаў для таго, каб стаць чыннікам для свядомасці, для самасвядомасці, чым беларуская на дадзены момант, але працэс такой сепарацыі, такой сепаратысцкі праект рускамоўны, тобі ж аддзяленне нейкіх рускамоўных культурных праектаў гісторыі, нават аддзяленне самой расійскай мовы ад Расіі, цалкам магчыма стварэння такога амерыканскага ангельскага, так, амерыканска-ангельскай мовы, тобі ж такой беларуска-расійскай мовы, беларускага фармату расійскай мовы, тобі ж кадыфікаваць мову. І такая стратэгія прысваівання дазволіць стварыць, ну, у як бы ў кавычках такі, скажам, сепаратысцкі праект, які пазней ўжо можна і нацыяналізаваць таксама. Але, як паказаў 20-й год, беларускае грамадства ўсё ж такі ў плане ідэнтычнасці, яно выбірае, скажем так, болей плюральныя магчымасці, тобі ж яна поліідэнтычная. Беларускасць альбо беларусці, беларуска можа сябе ідэнтыфікаваць абсалютна па розных маркерах. Па межах, па мове, па нацыянальных прызнаках, па палітычных перакананнях, па некаму мясцовай самасвядомасці, па гендэрнаму чынніку. Таму тут магчымасць у беларускім варыянце насамрэч вельмі шмат. З тым жа трэба, канешне, гэта ўсё адпаведна падкрепляць, адпаведна умацоўваць тэкстамі, палітычнай мовай і, вядома, стварэннем і падтрымкай, развіццём беларускага культурнага, скажем так, праекту, які не абавязкова павінен быць беларускамоўны. Ён можа быць у тым ліку беларускамоўны. Але, ну, гэта покуль што адзінае, што ў беларускім кантэксце дае магчымасці на стварэнне як бы такога плану альбо даўгайграючага плану дэкаланізацыі.
Так, але гэты працэс не адбудзецца, мы на ўвазе дэкаланізацыю. Што тады чакае беларусаў?
Ну, як бы мы пра дэкаланізацыю размаўляем толькі праз прызму ўкраінскіх падзеяў, так, таму што гэта сталася настолькі відавочным, што ўжо ўвесь свет пра гэта пачаў казаць. Таму вядома, што беларускі некі інтэлектуальны, скажам так, наратыў, ён таксама на гэта спрабуе рэагаваць. У сваю чаргу пра дэкаланізацыю ў кантэксце Беларусі казаць яшчэ вельмі-вельмі рана. І калі яна не адбудзецца ў бліжэйшы час, то як бы нічога страшнага не адбудзецца. А хутчэй...
Не знікнуць як народ, напрыклад, яны цалкам русіфікуюцца, стануць яшчэ больш падпарадкаваныя.
Вось менавіта, ну, тут яшчэ, можа, дакіну такі трошкі акадэміцкі тэрмін, гэта, скажам так, стратэгіі пасткаланіяльнага выжывання павінна развівацца. Тут ж Беларусь зараз знаходзіцца ў відавочным пасткаланіяльным стане, калі вельмі моцныя ўплывы і сувязі залежнасці ад старога цэнтру. Ёсць таксама некая версія там альтэрнатыўнага цэнтру, які спрабуе ўплываць на ўнутранае жыццё краіны. І грамадства, якое засталося фактычна без некай такой ідэйнай абалонкі, у сэнсе тым, што что нема такого моцнага фундаменту і падпартія пад сваю ўласную калектыўную ідэнтычнасць, эліты, якія знаходзяцца ў такім стане асіметрыі, то бишь яны не так як я сказаў раней, не да канца разумеюць патрэбы не культурныя, не самасвядомыя патрэбы беларускага грамадства. Калі будуць запущеныя, калі будзе выкарыстоўвацца, напрыклад, патэнцыял 20-го года, калі будуць запущены адпаведныя прасторы, якія залежаць, адпаведныя працэсы, якія залежаць перадусім ад нацыянальна-дэмакратычных элітаў і не толькі ад інтэлектуалістаў, ад актывістаў, ад журналістаў, ад тых, хто стварае новыя медыя, тых, хто мае старыя медыя, тых, хто ўдзельнічае ў канферэнцыях, тых, хто вучыцца за мяжой, ад усіх нас, па факту, ад усіх іх залежыць тое, як ўсё ж такі гэтае посткаланіяльнае выжыванне Беларусі, у які бок яно, скажам так, пакаціцца. Вядома, што шмат залежыць ад палітычнай рэчаіснасці і ад таго, што будзе адбывацца ў бліжэйшай будучыні. Але, зноў жа такі, у такім поліцэнтрычным, скажам так, фармаце беларускай рэальнасці і ідэнтычнасці, ўсё ж такі ёсць нейкая надзея, што абсалютнага і стопрацэнтнага падпарадкавання і інтэграцыі Беларусі ў Расіі ўсё ж такі не адбудзецца. Ёсць сілы, якія ўсё ж такі будуць жадаць і гэтага не дапусціць. Я маю на ўвазі нават і ў мілітарным плане. Але вядома, што трэба ствараць ресурсы, развіваць стратэгію, у некай ступені, скажам так, некаторыя асяродкі нацыянальна-дэмакратычных элітаў гэта спрабуюць рабіць, але ўсё ж такі, ну, для гэтага таксама трэба, ну, груба кажучы, людзі і фінансы, каб гэта рэалізаваць трошкі ў больш хуткім темпе, чым гэта ідзе зараз. Не чакаць на наступны 20-й год, які можа адбыцца за 20-30 гадоў у Беларусі, а каб ўсё ж такі прыспешыць гэты ўсе працэсы нават за мяжой Беларусі. Гэта магчыма нават у такім дыаспарным фармаце, скажам, больш лічбавым.
У мяне апошняе пытанне. А якая краіна для вас это ўзор з паспяховай дэкаланізацыі?
Ну, па сутнасці, таких няма, як бы, вовлі сама філасофія дэкаланіялізму, яна нарадзілася ў, скажам так, разнастайных версіях паўднёва-амерыканскай філасофіі, Аргентына, Бразілія, між іншым, Цэнтральная Амерыка. Таму, але там гэты працэсы, як бы, існуюць ўжо больш за 200 гадоў, то біш, там, з розных станаў гэты регіон перетекае ўжо больш за 200 гадоў, і надышоў момант, калі, як бы, трэба саміх сябе дэкаланізаваць, як бы так, развіваць гэты філасофскі нурт, як бы гэту філасофскую плынь. Вядома, што як бы у больш такім еўрапейскім кантэксце дэкаланізацыя. Хацелася бы, канешне, каб гэта адбывалася ў такім трошкі прыспешаным варыянце, як ва Украіне, але, вядома, без такіх паследстваў і прычын, чаму гэта дэкаланізацыя была запушчана. Але ў беларускім варыянце, ўсё ж такі, ў беларускім сценарыі гэта покуль што немагчыма. Можа быць, у такім сэнсе, як бы такіх тихіх прыкладаў таго, як пазбаўляцца ад каланіяльных, ад каланіяльнага, скажам так, багажу і досведу паступова. Гэта Цэнтральная Азія і цэнтральна-азіяцкія краіны, якія, канешне, ў палітычным фармаце так могуць выглядаць не вельмі прывабна, таму што там таксама ёсць свае рэжымы, ёсць таксама свае вельмі устойлівыя палітычныя сістэмы, але для іх нацыянальны фармат, ён стаўся такой дзяржаўнай ідэалогіі, дзяржаўнай фундаментам для да дзяржаўнай ідэалогіі і будаўніцтва нацыі, так, посткаланіяльнай нацыі. У беларускім фармаце адбывалася ўсё наадварот, то бы ж гэтая канцэпцыя прывязывалася да каланізатара яшчэ больш моцна, чым гэта было ў каланіяльныя часы. Таму ёсць варыянты такога, як бы ціхага постколоніяльнага выжывання альбо паступовых дэкаланізацыйных праектаў, як гэта адбывалася цягам апошніх 30 гадоў у цэнтральнай Азіі. Ёсць такі больш вядома радыкальны варыянт, як украінскі, таму тут нельга выбраць добрага сценарію, добрага прыкладу. Кожны прыклад, ён унікальны, і для кожнага прыкладу перадусім як бы моладзь, эліты, грамадства само па сабе павінна распрацоўваць свае ўласныя стратэгіі такога выжывання і стварэння адпаведных планаў і сценарыяў, як выходзіць са стану каланіяльнай залежнасці.
І самае апошняе, калі гэта ўсё ж такі ўдасца, уявім сабе такую некую ідэальную карціну. Што вось просты чалавек, каторы нас глядзіць, зразумее, дзеля чаго гэта ўсё рабілася, што ён з гэтага атрымае. Умоўна кажучы, чалавек у вёсцы скажа, што мне, калі мы дэкаланізуемся, нехта мне карову падоіць.
Ну, вядома, што гэта ўсё ж такі працуе ў больш такім маштабным, скажам так, фармаце, у плане тым, што ўсё ж такі тут як бы ствараецца нейкі род калектыўнай ідэнтычнасці, калі ты калектыўнага спосаба, напрыклад, на памяць, на ідэнтыфікацыю. І вядома, што гэта можа не закранаць асабіста кожнага. Але праекты розныя, у тым ліку і нацыянальны, робяцца прывабнымі не, а зноў жа такі, не за 5, не за 10 гадоў. Гэта ўсё вельмі доўгатэрміновыя працэсы, на якія трэба адпаведныя ресурсы і спосабы даходзіць да гэтых людзей і тлумачыць, чаму, напрыклад, вось дадзены праект, чаму, не ведаю, ведаць сваю гісторыю, размаўляць па-беларуску, гэта вельмі класна і вельмі сучасна і вельмі добра. Тут вядома, што могуць быць супярэчнасці, дарэчы, у беларускім кантэксце, гэта, як і паказаў і 20-ы год, і ў будучыні гэта можа быць праблема, калі з гэтым не працаваць, зноў жа такі. Гэта вялікі адрыў центра от периферии, але только уже во внутреннем контексте, то бишь Беларусь, прикладом усіх постсоветских державов, и она вельми столично-центричная, то бишь основное житё и культурное, политичное, экономичное, якое кольвеки, оно задиночено у Менску, у столицы. И вядома, что, ну и там проживает, что амаль кожны третий, как бы, громадянин и громадянка Беларуси. Тому тут варто, конечно, працаваць с провинцией, то бишь гэта павінен быць праект прывабны не толькі для, скажам так, сярэдняга класу, альбо там для айцішніка, альбо для студэнтаў. Гэта павінен ўсё ж такі быць прывабны праект для ўсіх, і трэба працаваць перадусім з правінцыяй. Я маю на ўвазе з малымі гарадамі, з вёскай, як вы сказалі, і тлумачыць, чаму гэты фармат культуры альбо гэты фармат ідэнтычнасці больш прывабны. З тым жа тут ёсць, канешне, гэта як бы палка о двух концах, альбо другі бок медалю, як бы, так? То, што без... У Беларусі ўсё ж такі, у беларускай нацыянальнай культуры няма патэнцыялу, няма ресурсаў да кансумавання сучаснага формату культуры у розных абсолютно форматах и видах. От, я не веду, рэпа, стендапа, электронной музыки и так далее. Калі гэта нават и ёсць, то оно настолько як бы, у плане распаўсюджанасці у беларускім грамадстве маргінальна і невідочна, што не аказвае амаль што ніякага ўплыву. Як адзін з варыянтаў як бы выхада з гэтага, гэта стварэнне альбо падтрымка, альбо выдзяленне расійскамоўнай сучаснай культуры, папулярнай культуры, якая магла бы, скажам, зноў жа такі адсепараваць беларускую некую беларускую культуру або беларускую ідэнтычнасць ад расійскага, усеагульнага такога расійскага моўнага варыянту. Таму тут, канешне, трэба разумець і рэчаіснасць, што ўсё ж такі няма ресурсаў, каб покуль што, каб пераконаваць як вы сказалі, ось жыхара альбо жыхарку вёскі у тым, што вось гэты праект, ён лепей, і вы як бы павінны, таму што вы там беларусі, беларуска, ідэнтыфікавацца з гэтым і з гэтым. Покуль што такога патэнцыялу няма. Можа для гэтага таксама быць патрэбна і палітычная воля, не можа, а яна павінна быць палітычная воля і палітычная рэалізацыя гэтага. Ну, але як бы ў беларускім варыянце гэта, як вы самі цудоўна ведаеце, покуль што немагчыма абсалютна.
Дякую, великий Антон. Я
нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був супрацовник Варшавського університету з Центру сходніх європейських дослідженнів Антон Сейфлайл. Для вас у празі працює Дмитро Гурнівич. Дякую за те, що були з нами. Бувайте і залишайтеся за свободою.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте в Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый тыдень.
Вы слушаете «Радио Свобода». У эфира актуальный комментарий политического оглядальника Валера Карбалевича.
Коли сапраўды ядерная зброя пачынае ўводзіцца на тэрыторыю Беларусі, то де-факта Беларусь становіцца ядернай дзяржавай.
Што рэч шла о том, что он меня проинформировал, что он сегодня подписал указ о действиях наших по размещению ядерного оружия в Беларуси.
Главной подеей тыдня было поведомление, что в Беларусь почали завозить ядерную зброю. Эту информацию поведомил Александр Лукашенко, причем поведомил ее не вельми непевно. Сказав фактично, що він сам ще не ведає, от приїде додому і довідається.
Ну, нам треба було підготувати там і міста, хранення і прочее. Ми все це зробили, тому почалось переміщення ядерного боєприпасу.
Уже почалось?
Уже почалось.
Воно вже в Білорусі?
Возможно, я приїду, посмотрю.
Відповідно, було підписано погоднення у Мінську поміж міністрами оборони Білорусі і Росії Віктором Хреніним і Сергієм Шойгу. Це погоднення продовжує некі процедури, порядок заховання гэтай ядернай зброі на беларускай тэрыторыі. Калі сапраўды гэта так, калі сапраўды ядерная зброя пачынае ўводзіцца на тэрыторыю Беларусі, то де-факта Беларусь становіцца ядернай дзяржавай. Правда, не до конца зразумела, ці сапраўды гэтая зброя завозіцца, ці гэта просто блеф. Такое тоже, таксама я б не выключаў. Але будем сыходзіць з таго, што гэта праўда. І гэта, скажам так, будзе мець пэўныя наступствы палітычныя, геапалітычныя. Перш за ўсё звужаецца суверэнітэт Беларусі. І з таго, што казаў Лукашэнка, высвятляецца, што ён толькі ад Пуціна даведаўся, што Пуцін падпісаў адпаведны дакумент на конт увозу на тэрыторыю Беларусі ядернай зброі. І тое, што яна пачала увозіцца, ён таксама даведаецца, толькі вярнуўшыся дадому. А можа, не даведаецца. То бок, вайсковая залежнасць Беларусі ад Расіі вельмі моцна павялічваецца ў выніку рэалізацыі гэтай ідэі, гэтага праекту. Канфлікт паміж Беларусію і Захадам, Беларусію і Украінай яшчэ больш павялічваецца. Павялічваецца той роў, які раздзяляе Беларусь і іх суседзяў на поўначы, поўдні, захадзе. І гэта яшчэ больш прывязвае лёс Беларусі, лёс рэжыму Лукашэнка да лёсу пуцінскага рэжыму. І не дай Бог, калі сапраўды здарыцца сітуацыя, калі справа дойдзе да рэальнага прымянення ядзернай зброі, то тады ў гэтым выпадку так Беларусь становіцца мішэнню для удара ў адказ. І гэта павялічвае верагоднасць уцягвання Беларусі ў некую вайну, якую не хацеў бы ўдзельнічаць не толькі беларускі народ, но я думаю, што і беларускі рэжым, і сам Лукашэнка. Але гэтым фактам, гэтым актам ён пазбаўляе сябе магчымасці у поўным сэнсе ўплываць на гэтую сітуацыю. Таму гэта вельмі небяспечны, вельмі негатыўны крок, які будзе мець вельмі дрэнныя наступствы для беларускага суцуму. Калі казаць пра саміт Еўразійскага саюзу і пра еўразійскі форум, які адбыўся напярэдадні, то я б не казаў пра некія важныя рашэнні, якія там былі прыняты, пра некія важныя дакументы, якія былі падпісаны. На мой погляд, там была проста руціна, проста агульныя заявы, дэкларацыі, заклікі яшчэ шчыльней інтэгравацца, яшчэ больш развіваць эканамічную кааперацыю і так далей. Хіба што новым з'яўляецца тое, пра што не гаварылася на форуме. Справа ў тым, што апошнім годам механізм Еўразійскага саюзу быў выкарыстаны Расіяй дзеля кантрабанды пад санкцыйных тавараў. Захад забараніў іх экспарт у Расію, ну, але вось абхаднымі шляхамі праз краіны Еўразійскага саюзу гэтыя тавары паступаюць у Расію, і пра гэта сведчыць і статыстыка, пра гэта сведчыць розныя даследаванні, якія рабілі журналісты, не толькі журналісты. І вот гэта новая з'ява, але я не думаю, што яна прагаворвалася дзесьці публічным актам, а толькі там на закрытым паседжанні. Хіба што цікавым на гэтым форуме была заява прэзідэнта Казахстана Такаева пра тое, што ў рамках Еўразійскага саюза існуе яшчэ адно інтэграцыйнае аб'яднанне, саюзная дзяржава. Паводле Такаева гэта адна дзяржава, адзін народ.
Две страны, одно государство. С единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством. С единым союзным правительством, с единым союзным парламентом. Ну, я извиняюсь, и даже ядерное оружие одно на двоих сейчас. Поэтому...
Калі глядзець на ягоныя разважанні, то вынікае, што Беларусь увогуле тут не мае ніякай незалежнасці, ніякага суверэнітэту, што Беларусь і Расія ўжо фактычна зліліся ў адно, хоць на самай справе гэта не так. І, маўляў, гэта з'яўляецца некай праблемай для Еўразійскага саюза. Саюзнай дзяржаве ўжо 23 гады, Еўразійскаму саюзу 8 гадоў, ніхто тут ніякай праблемы не бачыў, бо ідэя разнахуткаснай інтэграцыі, яна даўно на парадку дня стаіць, нават у некаторых дакументах яна зафіксавана. Чаму такая падняў гэтае пытанне? Ну, да канца для мяне не зразумела, магчыма, тут былі нейкія двухбаковыя непаразуменні паміж кіраўніцтвам Казахстана і Беларусі, і прэзідэнт Казахстана просто патроліў Лукашэнка, хоць здаецца, што ён гэтага і не зразумеў.
Буквально только что я, соответственно, подписал соответствующие документы о том, что я помилован.
Тое, што Рамана Пратасевіча хутчэй за ўсё памілуюць, сведчыў увесь ход судовага працэсу над ім. Калі яго не пасадзілі за краты, не надзелі кайданкі, ён быў пад хатнім арыштам, і нават пасля прысуду яго не ўзялі пад арышт. Сэнс гэтага памілавання палягае ў тым, што ўлады прапануюць сваім праціўнікам наступную мадэль паводзінаў, што ягоныя апаненты павінны пакаяцца, прызнаць сваю памылку, супрацоўнічаць са следствамі, і не проста са следствам, а ўвогуле з уладай, і ўвогуле перайці на другі бок барыкад, лаяць апазіцыю і хваліць Лукашэнка. Вось при таким варианте человека могут помиловать. Вот такая модель, пропонованная усім, у тым ліку и тым людям, которые съехали в политическую эмиграцию, и для вертания яких нібыта и створена вот гэтая комиссия на чале с генпрокурором Андреем Шведом. Ну, вот казалось, что с всей великой колькостью демократичной супольности, которые прошли праз турмы, праз колонии, праз здеки, праз катавання, на такую пропанову погодились только двое – Юрий Воскресенский и Роман Протасевич, что, на мой погляд, ну, можно сказать, дає гонор белорусской демократичной супольности. Реакция громадскости, как это звучайно бывает, она вельми розная, часто супротлеглая. Одни эмоционально осуждают, кажут, что он здрадник, другие кажут, что он полонный, и полонный для захования своего життя может робить любые кроки, только буратоваться, и, мовляв, это его оправдывает. Ну, что ж, для этого існує демократичная супольность, как в демократичном ракурсе, в плюрализме обмерковывать любую проблему.
Вы слухали актуальный коментар политичного оглядальника Валера Карбалевича.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. У мову нават цалкам беларускамоўных і даволі культурных маладых людзей шчэмяцца расейскія жарганізмы. Найперш праз сеціва і фільмы. Але з моладзевым жаргонам, сей сленгам, як цяпер кажуць на ангельскі капыл, амаль немагчыма змагацца. Спадзяваемся, што з пашырэннем беларускай мовы сярод гарадской моладзі ейны ўласна беларускі жаргон сфармуецца натуральна. А наша мова до такого здольная. Гісторыя ведае дуже цікавыя беларускія жаргоны і професійныя арго, некаторыя з якіх пашырыліся далёка за межы Беларусі. Найбольш вядомая арго ў нас – гэта таемная мова дрыбінскіх шапавалаў пад назвай «катрушніцкі лемезень». Дрыбін – мястэчка, цяпер раённы цэнтр на ўсходняй Магілёўшчыне. Зміцер Бартосік выправіўся ў падарожжа свабоды ў Дрыбін, дзе запісаў узоры сакрэтнай гаворкі.
Любжаць ярухі шымскія шкорні, сняк і кумухі саладзімны буклей, сняк драпілухі, шыхты і жбахі, любжаць тартасы і купрэсны манцей.
Гэта значыць… Любяць бабы добрыя валёнкі, як і мухі салодкі квас, як нявесты, дзеўкі і жонкі, любяць каўбасы і прэсны алей. Такім чынам, шкорні – гэта боты ці валёнкі. Мухі – кумухі, каўбасы – тартасы. Катруха – шапка-магерка. Адпаведна, катрушнік і ёсць шапавал. Словы дзівакаватыя, але вымаўленне іх беларускае, скланяюцца, спрагаюцца таксама па-беларуску. Значыць, гэта вось такая асаблівая частка беларускае моўнае прасторы. Адзін з найбольш грунтоўных даследнікаў беларускіх таемных гаворак, Яўдакім Раманаў, вызначыў сацыялінгвістычны статус лемезня.
Лемезень свой катрушнікі шапавалы ўжываюць толькі па-за домам, падчас працоўных выездаў і ніколі не размаўляюць ім на радзіме. Робіцца гэта, па-першае, праз нежаданне яго прафанаваць, па-другое, праз боязь, каб не вывучылі яго мясцовыя габрэі. Лемезень іхны невядомы нават іхным сямейнікам, якія не займаюцца шапавальствам.
Адкуль пабраныя словы? Само слова «лемезень», як лічыў этымолях Макс Фасмер, паходзіць з мовы «їдыш». «Ляймаден» – гэта «вучэнне», «навукі». Немало словаў, як у вядомых кожнаму з дзяцінства моўных гульнях, звычайныя беларускія, але з дадаткам склада спераду – шумесяц, шугад, шукамень, кузвушніца – гэта завушніца, або ў канцы асновы – боб, бублей ці малаціць, малатырыць. Іншыя словы не паддаюцца этымалагізацыі. Шымскі мякрэс – гэта хорошы чалавек. Хаўбы – грошы. Мосень – кот. Конь – волат, а злодзей чамусьці – кастусь. Але немало словаў лемезня можна вывести з іншых моваў. Шмат грыцызмаў. Малако – гальмо. Параўнайма грэцкае – гала – малако, адкуль сучасныя тэрміны галактоза, малочны цукар, ну альбо галактыка, малочны шлях. Малы – мікры, соль – галось, а ў грэцкай мове гальс – гэта соль, і хімічны тэрмін галягены – адсюль. Мікраскопаў і галягенаў старыя катрушнікі не ведалі, адкуль гэтыя словы ў дрыбеня – загадка. Ёсць гіпотэза, што ад вандроўных гандляроў або пілігрымаў у Грэцыю, або наадварот, што ад нейкіх грэцкіх перасяленцаў. Зрэшты, акрамя дрыбінскага лемезня, у Беларусі бытавалі іншыя таемныя прафесійныя арго. Напрыклад, парушніцкі лемез, гэта мова шклоўскіх краўцоў і іншыя. Спецыялісты ведаюць расейска-жабрацкі слоўнік, укладзены з гутаркі жабракоў слуцкага павету Менскай губерні мястэчка Семежава. Унікальны слоўнічак выдаў у 1881 годзе святар і настаўнік Сцяпура з мястэчка Міра. Ну а Семежава мястэчка пазней звязаныя са слуцкім збройным чынам. Як высвятляецца, местачковыя жабракі, колішнія сляпыя спевакі псальмаў, здаўна трымаліся карпарацыйнага духу і ўжывалі сакрэтную гаворку, каб лепей уплываць на гуманнасць жыхароў, у якіх прасілі міласціну. Дарэчы, мова ў семежаўскіх старцаў – гэта лемех, нагадвае той самы лемезень. І нямала іншых словаў, падобныя да дрыбінскіх. Рука – хірка. Успомнім грэцкае хірамантыя ў дрыбіне, а ў Семежаве фірка. Царква – хлюса ў дрыбіне і клюса ў Семежаве, яўна ад грэцкага эклесія. Дрыбін адслучаны далекавата, а значыць, у старой Беларусі існаваў абмен сакрэтнай лексікай. Непазычаныя сакрэтныя словы ўтвараюцца так званым адверніцкім спосабам, толькі калі ў дрыбіне прыстаўляюць да слова склад «шу», то ў Семежаве «ку». Шчасце – кушчасце, знаёмы – кузнаемы. Наватворы – непазбаўленыя метафарычнасці. Чужы – чужамарны, мак – гарнасноп, але наўрад ці тады былі цяперашнія нядобрыя асацыяцыі з макам. Доктар – лякобнік, хоць ты бяры такое слова ў асноўны наш лексікон. Грэцызмаў поўна і тут. Мікранькі лабзючок – маленькі хлопчык. Камень – пітрус, грэцкае петрос. Стол – трапез. Ёсць лацінізмы – лічыць, літарыць, дзесяць, дзекан. Хаця сярод лічэбнікаў, а яны важныя для жабрака-збіральніка грошай, сустрэнем словы цыганскага паходжання – пяць – пэнджа, цыганская ўсходнееўрапейская – панж, восем – ахтынер, па-цыганску – охто. Бралі чужыя словы, каб ніхто не разумеў, але адкуль менавіта такі кактэйль запазычанняў – невядома. Некаторыя беларускія таемныя словы перажылі вякі і вядомыя акурат у сучасных моладзевых жаргонах. Так у семяжаўскіх старцаў добры, а таксама сумленны, чысты і наагул пазітыўны – гэта клёвы, шкодны – не клёвы, голы – галімны, а чалавек – лох. Арго і жаргоны па-свойму дабудоўваюць мову. Як называецца адзін мовазнаўчы артыкул на тэму «Толькі мёртвыя мовы не маюць жаргонаў». Працягваючы тэму жаргонаў і арго на беларускай аснове, не магу адмінуць моўны феномен, які распаўсюдзіўся на вялікую геапалітычную прастору, а ўзнік пад немалым беларускім уплывам. Гэта крымінальнае арго. Беларуская народная мудрасць усведамляла фатальную непазбежнасць і высокія шанцы патрапіць пад карную машыну ў дзяржаве, на якую народ не мог уплываць, і дзе не было справядлівасці. У вастрох шмат дарог. Да строгу латво знойдзеш дарогу, а да строгу няма перасцярогу. Апошняя прыказка у пэўным сэнсе адпаведнік вядомай расейскай «ад тюрьмы да ад сумы не зарекайся». Так у менскім астрогу, цяперашняй валадарцы, сядзелі паўстанцы 1831 і 1863 гадоў, тэрарыст Іван Пуліхаў, а таксама Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Карусь Каганец, Алесь Гарун, Якуб Колас, Сцяны на мемарыяльныя шыльды не хопіць. Гэта яшчэ калі не лічыць шматлікіх нашых сучаснікаў, палітычных вязняў. У савецкіх лагерах сядзелі тысячы дзеячоў: Дубоўка, Геніюш, Пушча, браты Гарэцкія. За палякамі сядзелі заходнебеларускія дзеячы: Браніслаў Тарашкевіч, Рак Міхайлоўскі, Мятла, Валошын, Антон Луцкевіч. На віленскіх лукішках пры розных уладах сядзелі: Кастусь Каліноўскі, Максім Танк, Міхась Машара, Вінцэнт Гадлеўскі, Рыгор Шырма. Раней у Вільні сядзелі Тамаш Зан, Ігнат Дамейка, іншыя філяматы і ўрэшце Адам Міцкевіч, трэцяя частка вялікіх дзядоў, якога адбываецца ў камеры. Сядзелі ўсе. І, відаць, перыядычна будуць сядзець, дакуль Беларусь не будзе свабоднай. Вось жа тэма турэмная, турэмнай мовы, турэмнага фальклору для нас не ганебная. Трапляюць туды і вінаватыя, і невінаватыя. Нездарма выдатны наш паэт Геннадзь Бураўкін, якога Бог бярог ад турэмнага лёсу, адным з апошніх сваіх творчых праектаў зрабіў цыкл вершаў на турэмныя матывы разам з музыкам Змітром Вайцюшкевічам. Маю на ўвазе альбом «Варанок».
Я помню той ночной звонок, сирены милицейской рыха. Ну что ж ты, лёс мой воронок, так нечакано пераехал.
Аргатызмам тут будзе змрочнае слово «воронок». Але вернемся да гісторыі. На бясконцых турэмных нарах расейскай імперыі, якія потым перацяклі ў бязмежныя лягерныя прасторы імперыі савецкай, сфармавалася асаблівае арго злачынцаў, так званая феня, гэта грэцызм з паходжання, або музыка. Шляхі фармавання гэтага арго былі такія. Злачынцы і, адпаведна, вязні імкнуліся, каб іх не разумелі навакольныя і турэмныя дазорцы. Пасля захопу Беларусі і Украіны насельнікі былога вялікага княства розных нацыянальнасцяў адыгралі пэўную ролю ў фармаванні закрытых ад улады крымінальных станаў Расейскай імперыі. Жыхары гэтых земляў патраплялі ў вязніцы, і лексычныя асаблівасці іхных моваў там аказаліся ў прыгодзе. Пра тое пераканаўча сведчыць колькасць беларусізмаў, украінізмаў, гебраізмаў, палянізмаў у асноўных арго расейскага злачыннага свету 19-20 стагоддзяў. Старое і сучаснае расейскае крымінальнае арго здзіўляе непасвячонага такімі яўнымі беларусізмамі, як «хата», «камера ў турме», «абротнік» – гэта канакрад ад беларускага слова «аброць», «канаць» – у значэнні «знікаць» або «уцякаць», «канай» адсюда, «куток», «малява» – это, вядома, адмаляваць, «шыбеніца» – значыць менавіта тое, што і ў беларускай літаратурнай мове, «цвік» – са сваім значэннем, «мастак» – спрытны шулер, «кішэня», «тарбахват», «газ» – это ў значэнні «газа», «керасін», «халява», «жыхтаріць» – ў значэнні «жыць» – слова, утворанае з беларускім коранем, чуваць «жыхар», «зашквар» – стасуецца да беларускай «скваркі». Слово «халтура» у значэнні «пабочны ці незаконны заробак» перайшло ў расейскую мову, праўда, ў статусе «размоўнага» з закрытай мовы крымінальнікаў. Але паходзіць яно ад беларускіх «хаўтураў» – пахавання. А з пахаваннем заўсёды былі звязаныя дадатковыя заробкі і музыкаў, і трунароў, і далакопаў. Знойдзем у крымінальным арго украінізмы накшталт «майдан» – кавалак сукна, які расцілаюць на нарах для гульні ў карты і для гандлю. Рэдкія літуанізмы накшталт «вайдот», «плач», а па-літоўску «сварка». І мноства беларускіх ці ўкраінскіх ідышызмаў: «хевра» у значэнні «кампанія», «бэбахі» – каштоўнасці, а ў беларускіх гаворках гэта «трыбухі», «голый васар» – бессэнсоўныя намаганні, параўнайма беларускае слова «варголы» – пусты кіпень, «хавырка» – схованка, з паходжання ідышызм, але не без уплыву беларускага «хаваць». Ідышызмы вядомыя і беларускай мове: фраер, фаршмак, вядомая страва з селяца, а ў крымінальным арго недасведчаны злодзей або зняслаўлены чалавек. У музычным цыклю Бураўкіна-Вайцюшкевіча акурат музыка, вытрыманая ў традыцыях жанру, з характэрнымі адэскімі гармоніямі.
Сніцца кожную ноч, мне матуля сівая, Издалеку узирается батька стары, а у туремным дворы соловей не спявая, не цветуть незабудки на туремным дворы.
Як бачим, тут нема жаргонних і аргатичних словов. Буравкінові вірші просто поетичні, скерованія на естетичну підтримку чоловіка у бяді. Да й оповів я про білоруські ресурси кримінального арго, каб показати, наколькі нечаканими були шляхи білоруського слова, непорывно, на жаль, зв'язаные з лёсами самих белорусов. З вами был Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг.